Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Kulminasi Podcast, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kak Mei dalam program Lentera Jiwa. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Naf.
Masya Allah, bagaimana nih Kak Mei kabarnya?
Alhamdulillah, ala kulli hal, saya baik. Dan gimana nih Kak Naf? Baik juga. Dan semoga baik ya Kak ya. Dan untuk kawan-kawan Kulminasi Podcast pun juga sama. Semoga baik, sehat selalu, dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya, Alhamdulillah sehat juga Kak. Semoga kawan Kulminasi juga demikian ya Kak, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah, apalagi di tengah pandemi ini.
Amin, amin, ya Allah, amin. Karena kalau kita lihat data ya Kak ya, itu Masya Allah banget, Subhanallah. Dari hari ke hari itu data COVID bukannya semakin menurun, tapi malah semakin meningkat. Bahkan di beberapa daerah, Jakarta sendiri aja itu sudah mau akan diperlakukan PSBB lagi gitu kan. Karena melihat zona wilayahnya itu sudah benar-benar nggak aman. Banyak yang sudah zona merah, bahkan hitam gitu. Jadi emang ya penting banget untuk pada akhirnya kita memanjatkan doa untuk kawan-kawan kita juga, agar tadi diberi oleh Allah, sama Allah penjagaan gitu. Karena memang selain ikhtiar kita untuk menjaga diri kita, kita pun juga memerlukan yang namanya doa. Dan itu merupakan senjata ya bagi kita gitu.
Nah betul banget Kak, jadi jangan sampai kita kawan Kulminasi untuk berhenti berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah, minta perlindungannya, dan jangan lupa untuk senantiasa melindungi diri kita sendiri ya, berusaha juga gitu dengan berolahraga atau makan makanan yang bergizi. Kalau misalkan nanti keluar kita pakai masker, sering-sering cuci tangan dan lain sebagainya, protokol kesehatan senantiasa kita lakukan gitu ya Kak.
Iya bener banget Kak Naf. Ini ya mengenai protokol kesehatan, kan semenjak kebijakan new normal ini banyak banget tuh orang-orang tuh yang udah mulai keluar rumah untuk melakukan aktivitasnya. Cuman memang di sini tuh sudah banyak banget yang tidak terlalu memperhatikan mengenai protokol kesehatan ini. Padahal memang protokol kesehatan ini tuh sesuatu hal yang sangat penting gitu loh untuk pada akhirnya dilakukan, dikenakan. Tapi ya banyak banget sekarang yang udah cuek bebek, nggak peduli. Keluar rumah tinggal keluar rumah aja nggak pakai masker, terus juga ketika sampai di rumah nggak langsung mandi, langsung kumpul sama keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi ya semoga saya Kak Naf dan kawan-kawan Kulminasi bukan termasuk bagian dari orang-orang yang demikian ya, yang meremehkan COVID-19 ini. Karena memang faktanya COVID ini tuh masih ada, COVID ini tuh belum hilang gitu loh. Corona tuh masih cinta sama kita, sama negeri kita gitu kan. Hingga tadi belum move on dari negeri kita ini gitu.
Ya betul banget Kak. Harapannya kita jangan sampai meremehkan COVID ini, dan harapannya kita semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Allah. Baik kawan, kami berdua hadir di program Lentera Jiwa pada malam hari ini. Tentunya program Lentera Jiwa itu kita akan membantu untuk menemani kawan Kulminasi menyalakan asa-asa yang masih ada dalam hati kamu, supaya nggak redup gitu ya, supaya nggak mati meskipun di malam hari, bisa tetap cerah untuk menyambut hari esok. Masya Allah. Malam ini kita mau ngobrol tentang apa nih Kak Mei?
Ngobrolin apa ya? Kayaknya ngobrolin tentang sejarah seru juga deh Kak. Sepertinya nih itu bisa menjadi pengantar buat temen-temen ya, buat kawan-kawan Kulminasi sebelum tidur nih. Gimana tuh kalau kita ngobrolin sejarah aja?
Sebelum tidur ngobrolin sejarah, sepertinya seru nih Kak. bangun-bangun besok langsung mengukir sejarah ya.
Nah iya, insya Allah. Tapi jika masih dibangunkan oleh Allah ya kak. Dan semoga masih lah, insya Allah. Semoga kita masih dibangunkan sama Allah. Terus tadi, bisa tuh mengukir sejarah. Boleh, boleh, boleh.
Namanya juga berharap ya kak. Kalau ngomongin sejarah, saya jadi teringat kak. Ada pepatah yang mengatakan, yang lalu biarlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Betul banget sih jika kata pepatah tersebut untuk orang-orang yang sedang berhijrah. Kalau kita punya masa lalu kelam dan ingin berhijrah, masa lalu cukup jadi pelajaran biar kita bisa fokus menatap masa depan. Bukan begitu ya Kak Mei?
Iya, tapi Kak Naf, kata pepatah tersebut ya akan jadi kayak salah alamat gitu loh kalau dipakai hanya untuk ngeles dari belajar sejarah.
Loh, kok bisa Kak? Beneran ada yang seperti itu Kak? Salahnya di mana ya?
Iya, beneran Kak. Karena ada kan pelajar yang saking malesnya belajar sejarah pakai pepatah itu gitu loh. Sebagai apa? Sebagai dalih pembenerannya. Kayak gitu.
Oh gitu, ada-ada aja ya. Memang ada apa dengan pelajaran sejarah ya kak? Sampai segitu malesnya untuk belajar sejarah nih.
Jadi tuh gini kak, kalau kita berbicara mengenai pelajaran sejarah gitu ya, emang sih bagi remaja yang suka dengan pelajaran sejarah ini, yang emang kadar keponya itu tinggi, belajar sejarah itu tuh asyik gitu loh, ngasyikin. Bahkan bisa sampai kecanduan kalau misal baca buku-buku sejarah, karena emang asyik buat menggalikan banyak pesan yang emang ada di dalam masa lalu. Terus juga nanti bisa dijadikan pijakan untuk perbaikan di masa depannya. Nah namun ada juga kan remaja tuh yang ngerasa belajar sejarah itu tuh jenuh gitu loh, ngebosenin, dan bakal selamanya jadi beban. Kayak saya dulu. Saya dulu tuh gak suka sama yang namanya sejarah. Jadi ya kalau disuruh baca buku-buku sejarah kayak males gitu loh. Dulu tuh gak tahu kenapa benci banget. Tapi beda setelah saya ngaji gitu kan, saya udah mulai cinta dengan yang namanya sejarah ini. Nah oke, balik lagi. Nah sayangnya ya, ini tuh yang kebanyakan dirasakan oleh para remaja, menjadi diri saya yang lalu, yang tadi, yang gak suka dengan sejarah. Alhasil apa? Ya mereka akan terjebak dalam keharusan menghafal tanggal, nama tokoh, terus juga dan peristiwa masa lalu yang emang jumlahnya tuh banyak banget. Dan sejatinya gak ada kaitannya langsung gitu dengan keseharian. Nah hafalan mereka pun juga pada akhirnya hanya untuk ngisi soal ujian aja, sehingga gak berbekas. Persis seperti yang saya alami. Dulu ngapalin kerajaan-kerajaan ini, tahun-tahun kejayaan, kayak gitulah pokoknya. Terus nama raja ini, raja itu. Tapi tuh kayak gak berbekas gitu loh setelah saya naik kelas 2 atau saya naik kelas 3 SMA. Kayak gak ada bekasnya. Kayak gitu sih. Karena saya tadi udahlah gak suka sama sejarah, males baca sejarah. Menghafalkan nama-nama tokoh itu pun juga hanya untuk sebagai ujian gitu. Nah, padahal ya Kak ya, ada tuh pepatah yang mengatakan bahwasannya sejarah ini kan adalah guru kehidupan dan pesan dari masa silam. Ya Kak Naf tahu lah ya, yang namanya guru itu kan tugasnya ngapain? Tugasnya itu kan memberikan sebuah pelajaran kepada murid-muridnya. Biar apa nih? Biar muridnya itu pintar, biar muridnya itu tahu. Jadi ketika ada soal ujian gitu, muridnya itu bisa ngerjain. Nah pun dengan sejarah. Sejarah sebagai, diibaratkan seperti halnya guru, ya tadi memberikan sebuah pelajaran kehidupan bagi kita gitu loh. Jadi saat ini jikalau ada sebuah peristiwa yang dimana memang dulu dalam sejarah itu pernah terjadi, kita seharusnya bisa dong mengambil pelajaran dari sejarah yang dulu, gimana ya caranya untuk menangani peristiwa ini. Karena apa? Karena tadi dalam sejarah itu udah pernah terjadi dan kita mengambil pelajaran itu gitu. Nah, jadi ketika kita mengambil sejarah itu sebagai pelajaran bagi kita, jadi gak ada tuh istilahnya salah dalam menangani suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu nanti akan tertangani dengan insya Allah dengan tepat. Karena apa? Karena tadi sudah belajar dari masa lalu.
Oh begitu ya kak, masya Allah, ya betul-betul banget kak. Terus gimana nih kak, seharusnya sebagai remaja muslim nih terutama dalam mempelajari sejarah ini gimana kak? Kan kita tahu ya pasti dari dulu anak-anak SMP ataupun anak pribadi juga kalau misalkan belajar sejarah itu rasanya malas, untuk apa sih, bahkan hanya untuk ujian aja ngafalin gitu dan nanti setelah ujian juga hilang gitu ya. Kira-kira para remaja ini harus ngapain sih kak?
Gini, sebagai remaja muslim ya kak ya, kita kan pasti pengen dong menjadi orang yang bermanfaat untuk umat, untuk agama, terus juga bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, terus untuk mewujudkan itu, kita tuh jangan sampai meremehkan yang namanya sejarah. Itu poinnya, terutama memang tentang sejarah Islam. Kenapa? Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini gitu. Untuk apa? Tadi untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Kenapa kok harus sejarah Islam? Karena gini teman-teman, kita ini kan predikatnya adalah seorang muslim ya. Kan agak lucu, agak gimana gitu. Kita hafal, kita tahu tentang sejarah peradaban barat, katakanlah. Tapi kita tidak tahu tentang sejarah peradaban Islam. Ya kan lucu banget gitu. Ini umat Islam ngakunya, tapi kok nggak tahu tentang sejarah agamanya sendiri. Jadi emang poinnya kita harus tahu tentang sejarah Islam itu. Nah, terlebih kalau kita belajar sejarah Islam, itu tuh banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Tadi untuk apa hikmahnya ini atau pelajarannya ini? Untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk membantu merealisasikan diri kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain gitu.
Oh, masya Allah, seharusnya seperti itu ya, Kak. Kalau tadi katanya Kak Mi, remaja muslim harusnya itu belajar sejarah, terutama sejarah Islam. Lalu bagaimana nih Kak Mi, seandainya remajanya sendiri atau generasi muslimnya sendiri itu malah gak mau nih atau gak peduli nih dengan sejarah Islam? Apa nih akibatnya jika kita para generasi muslim malah gak peduli dengan sejarah Islam itu sendiri?
Nah, akibatnya ini tuh bisa fatal juga sih kak. Karena gini loh, kalau kita tidak memahami ya sejarah yang benar itu seperti apa, kalau kita gak belajar sejarah, maka kita itu akan mudah dibohongin. Dibohongin oleh siapa? Oleh orang-orang yang emang sengaja membelokkan sejarah, terlebih sejarah Islam ini. Kayak misalnya ya, saya itu dulu inget banget ketika kelas 2 SMA itu mempelajari sejarah. Nah, di buku sejarah itu ada gambarnya Mustafa Kemal Ataturk atau Mustafa Kemal Pasha ya. Nah, kan kita udah tahu ya siapa beliau ini. Nah, dulu saya pun gak tahu siapa beliau ini. Yang saya tahu adalah beliau adalah bapak pembaharu Turki, bapak revolusi Turki gitu kan. Karena sukses membuat Turki itu berubah ke arah Turki yang modern. Pokoknya seorang pahlawan gitu. Nah, tapi setelah waktu itu, kan prosesnya saya juga tengah mengkaji Islam kan. Dan dapat pelajaran itu dari seorang ustazah. Ternyata Mustafa Kemal Ataturk ini tuh bukan seorang pahlawan, tapi seorang pengkhianat. Saya tahu itu langsung cari tahu tentang beliau, tentang dia, tentang Mustafa Kemal ini. Saya cari tahu, langsung kan muncul dalam hati tuh rasa benci banget. Karena kamu nih, daulah Islam tuh runtuh. Karena kamu gitu kan. Bahasa Arab tuh gak digunain lagi di Turki. Karena kamu, azan tuh gak diberlakukan lagi pakai bahasa Arab pada waktu itu. Karena kamu juga, muslimah-muslimah yang ada di Turki itu gak dibolehin pakai jilbab. Saya langsung benci gitu. Hingga pada akhirnya tuh di buku saya yang ada gambarnya Mustafa Kemal Ataturk ini, saya tulisin I hate you, aku benci kamu gitu. Kayak apa ya, kayak orang yang sedang diputus cinta gitu ya, yang benci terhadap cowok. Tapi enggak, ini beneran, saya sampai beneran benci sama beliau. Nah itu kan saya posisinya udah paham ya. Terus kan saya berpikir gimana dengan teman-teman saya yang pada waktu itu emang belum belajar sejarah, dan mereka masih menganggap bahwasannya Mustafa Kemal Ataturk ini tuh tadi pahlawan Turki. Nah itu kan jadi fatal banget kak kalau misal kita tidak paham atau mempelajari sejarah, karena tadi kita bisa dibelokkan oleh orang-orang yang membelokkan sejarah itu. Kayak tadi ya contohnya Mustafa Kemal Ataturk yang jelas-jelas beliau ini adalah seorang pengkhianat, musuhnya kita umat muslim, tapi karena sejarahnya dibelokkan, alhasil kan citranya dia itu kan menjadi seorang pahlawan, padahal aslinya enggak seperti itu gitu. Pun juga sejarah tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini ya kak ya, itu kan ternyata memang ada peranan Islam di sana, yang dimana kita tahu tokoh-tokohnya aja gitu kan, sekelas Bung Tomo itu ketika menyemangati para pahlawan-pahlawan kita yang dikumandangkan apa? Takbir. Tapi kita nggak tahu ya, sebelumnya saya pun juga tidak tahu kalau emang Islam tuh berpengaruh besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tapi setelah tadi, setelah mengetahui, mempelajari sejarah secara benar, jadi tahu gitu. Nah itu yang pertama, biar tidak mudah dibohongi. Terus juga yang kedua, biar kita itu atau remaja muslim nggak kehilangan inspirasi, dan juga biar tidak kehilangan runutan atau riwayat Islam. Karena ada orang-orang yang sengaja kan untuk menguburkan sejarah Islam. Maka emang di sini diperlukan untuk pada akhirnya kita itu harus peduli terhadap sejarah. Kita harus mempelajarinya biar enggak mudah dibohongi gitu kan oleh pengabur dan pengubur sejarah. Misal aja nih Kak Naf, kalau sejarah tentang sampainya Islam ke negeri kita Indonesia ya, itu kan ditulis atau diriwayatkan oleh para orientalis. Nah, maka kita pun juga akan kesulitan menemukan keterkaitan antara Islam di Indonesia dengan Islam yang asalnya itu tuh dari negeri Arab. Nah, padahal kalau kita pakai logika ya, secara logis, nggak mungkin lah Islam itu bisa tersebar di Indonesia kalau cuma dibawa oleh angin. Nggak mungkin, atau sama burung gitu ya, enggak. Tapi emang ada orang yang pasti dong datang ke sini. Nah, pertanyaannya orangnya ini dari mana gitu. Nah, maka dari sini tuh udah pasti ada sebuah kesengajaan tadi kan. Ada sebuah upaya yang tersistem, terus juga terstruktur alias teragenda ya, untuk membawa Islam tuh sampai ke Indonesia. Kayak gitu. Maka hal-hal yang seperti ini nih, yang jika kita tidak mempelajarinya, maka kita bakalan kehilangan jejak yang benar tentang Islam itu sendiri, sehingga ini tuh sangat bahaya banget.
Wah, betul banget kak, sangat amat berbahaya. Bahaya banget ya kak, jika remaja muslimnya sendiri yang notabene generasi yang beragama Islam namun tidak tahu tentang sejarah Islam, misalnya saja tentang masuk atau sampainya Islam ke Indonesia. Banyak teori sejarah yang mengungkapkan, dari beberapa teori sejarah tersebut, ada yang menyebut tahun atau abad masuknya Islam ke Indonesia, ada yang menulis abad ke-6 atau 7 Masehi, atau abad 13-15 Masehi. Sementara dari sisi pembawanya, para ahli ada yang menyebut Islam dibawa oleh para pedagang, ada yang menulis dibawa oleh para pengajar agama atau utusan dan sebagainya. Dari sini setidaknya ada 4 teori sih kak, 4 teori sejarah yang ditulis oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah teori Gujarat. Ada di antara ahli atau penganut teori ini, menurut Hurgronje dan Pichnepel, ini terjadi sekitar abad 13 Masehi pada masa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Tapi teori ini kan mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India yang dia melakukan kontak di sekitaran Selat Malaka atau Aceh, Sumatera Utara. Ada juga teori Timur Tengah atau teori Arab gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa teori Gujarat itu nggak sahih gitu, nggak sesuai, dan itu banyak kelemahan. Dan di antara penolaknya memang ada Buya Hamka. Nah, menurut Buya Hamka ini, India hanya menjadi persinggahan para pedagang dari Arab. Gujarat pada abad 12 hingga 13 Masehi itu kan masih merupakan wilayah Hindu. Ajaran Islam yang kemudian masuk ke Gujarat pun berasal dari mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, yang lebih lekat dengan Muslim Nusantara. Menurut Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriyah dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Nah, kalau ketiga ada teori Persia. Teori ini dibilang baru ya, karena dari sisi tahun katanya masuk Islamnya itu seperti teori Gujarat, yaitu sekitar abad ke-13 gitu. Karena menurutnya ada juga tradisi-tradisi yang sama gitu, yang berasal dari Persia gitu ya. Nah, yang terakhir atau yang keempat, teori Cina. Nah, ini teori yang meyakini bahwa Islam memasuki Indonesia bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara dan memasuki Palembang abad 9 Masehi. Dan ajaran Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Dan kalau misalkan Ana jabarkan, kayaknya ini kita nggak bisa tidur nih. Jadi singkatnya seperti itu. Dari keempat teori tersebut, beberapa teori bisa dibilang runtuh atau nggak sesuai gitu, setidaknya diragukan oleh sejarawan lain, seperti teori Gujarat dan teori Persia, termasuk yang paling kuat ditolaknya gitu ya. Apalagi teori Gujarat itu kan dibawa oleh orang yang kita kenal kemudian ternyata adalah penyusup pada Perang Padri di Aceh. Dia adalah orientalis sekaligus misionaris, sehingga Buya Hamka pun menjadi salah satu penentang teori tersebut. Nah, kalau teori Cina itu kan juga masih didalemin gitu ya oleh para sejarawan. Karena kalau dikaitkan dengan teori lainnya, teori ini juga lebih dekat dengan teori Arab dari sisi tahun masuknya Islam. Hanya saja jika dikaitkan dengan sejarah Panglima Cenghu atau Raden Patah alias Senopati Jingbun gitu ya, abad 13 Masehi, teori Cina ini justru diragukan. Tapi di sisi lain, ajaran Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yang itu pada tahun 618 sampai 905 Masehi ya, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tidak usah bingung dengan banyaknya teori tersebut. Justru kalau memang kita pecinta sejarah, harus tertantang untuk mengulik teori-teori tersebut ya. Siapa tahu di antara kita dan kawan-kawan Kulminasi Podcast yang lagi mendengarkan bisa menjadi ahli sejarah alias sejarawan yang teorinya paling kuat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masya Allah, harapan kita semua nih ya. Belajar sejarah Islam idealnya menjadi menu keseharian kita sebagai remaja muslim. Tak sekedar menghafal berbagai peristiwa lengkap dengan waktu, tokoh, dan tempatnya aja, yang lebih penting pesan dari masa lalu yang menjadi pondasi kita untuk mengukir masa depan yang gemilang. Nah, menurut Kak Mei nih, apa yang seharusnya dilakukan oleh kita seorang muslim, terkhusus remaja muslim nih? Apa nih Kak kira-kira?
Masya Allah, ini penjelasan dari Kak Naf tuh benar-benar ya, panjang, kali lebar, kali tinggi, kali apa lagi? Kali sungai. Insya Allah kawan-kawan Kulminasi Podcast pun juga semakin paham, semakin tercerahkan gitu terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Kak Naf. Balik lagi. Terus kita sebagai remaja muslim itu harus ngapain ya? Nah, maka yang harus kita lakuin itu adalah, yang pertama, kita harus mencintai sejarah. Kita kudu berusaha cinta terhadap sejarah. Kok gitu? Kenapa? Karena gini loh, sesuatu hal yang berawal dari cinta ya, nanti itu tuh bisa jadi keterusan. Kalau kita udah berusaha mencintai sejarah, nanti kita bakalan keterusan untuk apa? Untuk mempelajarinya. Contohnya kayak gini lah. Kawan-kawan kulminasi pun juga pasti pernah ya ngerasain yang namanya jatuh cinta. Pasti pernah dong jatuh cinta sama seorang cowok, ya. Nah, ketika cinta sama seorang cowok, itu apakah berhenti di situ aja? Enggak. Tapi akan berlanjut. Berlanjut ke apa? Ke ngepoin doi. Iya enggak? Dan itu tuh perempuan tuh kalau udah suka sama laki-laki, itu tuh bisa jadi detektif handal mendadak. Jadi seorang apa ya? Seorang stalker. Sosial medianya dibukain semua, Twitter, Instagram, apalagi blognya, Facebook, dibukain semua, diliatin gitu kan, dia nulis status apa, update-annya. Bahkan ngeliatin update-annya tuh gak hanya di tahun ini aja, tapi sampai tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu tuh dikepoin semua. Karena tadi ada ketertarikan di sana, ketertarikan untuk terus ngepoin si doi gitu kan. Nah pun dengan sejarah, ketika kita sudah berusaha untuk mencintai sejarah, insya Allah nanti akan ada gitu kan rasa untuk terus-menerus ingin mempelajarinya. Nanti pada akhirnya kita pun juga bakalan suka tuh sama buku sejarah, nonton film sejarah, atau ikut kajian sejarah. Sejarah tuh bukan menjadi beban lagi, tapi sudah menjadi sesuatu hal yang bikin kita happy kayak gitulah. Kita pun juga nanti bakalan selalu ngerasa penasaran dengan berbagai macam peristiwa sejarah kayak gitu. Dan sejarah pun juga pada akhirnya bukan untuk membuat kita bernostalgia aja terhadap romantisme ya yang pernah terjadi, tapi membuat kita pada akhirnya berusaha untuk menyusun kembali puzzle-puzzlenya, pesan dari masa lalu itu gitu. Kita boleh kok suka bidang lain. Mungkin dari kawan-kawan kulminasi pun juga ada yang suka teknik ataupun skill bidang apa gitu. Tapi memang untuk sejarah Islam ini, kita tuh gak boleh ninggalin. Biar apa? Nih, biar identitas kita sebagai remaja muslim itu tetap terjaga. Itu yang pertama, kita harus mencintai sejarah. Nah, adapun yang kedua yang harus kita lakuin adalah kita itu harus menciptakan sejarah kita sendiri dan juga sejarah Islam di masa depan. Biasanya tuh gini loh, kalau kita sudah mencintai sejarah kan tadi ya, akan muncul keinginan untuk mempelajarinya. Dan ketika kita mempelajarinya, maka kita akan menemukan nama tokoh-tokoh hebat yang pernah ada, yang pernah hidup di masa kegemilangan Islam, di masa kejayaan Islam. Nah, itu seperti halnya Muhammad Al-Fatih. Kawan-kawan kulminasi podcast, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan Muhammad Al-Fatih. Nah, beliau ini adalah seorang pemuda yang masya Allah banget ya. Di usianya yang 21 tahun, itu sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Beliau adalah seorang pemuda yang mampu merealisasikan bisyarah dari Rasulullah yang mengatakan bahwasannya Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di belakangnya itu adalah sebaik-baik pasukan. Nah, Muhammad Al-Fatih ini tuh mampu merealisasikan itu. Beliau dan para pasukannya sukses menjadi apa? Menjadi pemimpin terbaik, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Masya Allah. Beliau pun juga udah menguasai 7 bahasa. Bahkan ada yang bilang 9 bahasa kayak gitu. Jadi keren banget. Jenius iya, terus solih pun juga iya. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu kan dari balik sampai pada akhirnya menaklukkan Konstantinopel itu tidak pernah sekalipun meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Masya Allah, ini nampar banget ya. Sedangkan kalau dilihat kita aja ya, masa-masa remaja kita, saya sendiri khususnya, itu udah berapa kali meninggalkan sholat tahajud kayak gitu. Jadi kayak termotivasi gitu loh. Oh, ternyata Islam tuh dulu pernah punya ya sosok remaja hebat seperti Muhammad Al-Fatih. Berarti aku juga ingin nantinya menjadi the next Al-Fatih gitu. Oke, saat ini Konstantinopel sudah ditaklukkan pada waktu itu oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, meskipun saat ini juga tidak sepenuhnya berada dalam genggaman Islam kan, wilayah Turkinya atau Konstantinopelnya tidak full berbau Islam kayak gitu. Karena ya tadi sistem sekuler. Nah, oleh karena itu, karena remaja ini udah ada mindset dalam dirinya harus menciptakan sejarah, maka dia akan berpikir, "Okay, besok Roma itu aku yang bakalan menaklukkan. Aku ingin menjadi the next Al-Fatih yang menaklukkan Roma." Seperti itu. Aku akan menciptakan sejarahku sendiri. Dengan apa? Dengan cara menjadi penakluknya Roma. Jadi kayak gitu. Nah, atau kalau enggak mungkin contoh lain selain Muhammad Al-Fatih, ada, kita tahu ya, Ibunda Siti Aisyah, yang dimana emang beliau ini adalah wanita yang solihah, terus juga cerdas, menguasai ribuan hadis. Jadi kayak membuat kita termotivasi, wah aku harus cerdas nih, aku harus bisa menjadi seperti halnya Ibunda Aisyah, seperti itu. Atau ada lagi juga sesetia Abu Bakar As-Siddiq dalam membela Rasulullah, terus juga sekonsisten para ilmuwan-ilmuwan Islam yang emang gigih banget gitu buat belajar dan menghasilkan karya yang emang bermanfaat banget untuk umat Islam. Seperti lahirnya para ilmuwan ya, contohnya seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, atau enggak Imam Syafi'i dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, adapun yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang remaja Islam itu mengkaji Islam secara konsisten. Biar apa? Biar saat belajar sejarah dan menciptakan sejarah, kita tuh punya yang namanya pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya adalah keimanan kita yang kuat. Karena kan saat ini ya Kak Naf, banyak banget upaya pengaburan dan penguburan sejarah Islam yang emang mesti banget kita waspadai. Seperti itu. Jadi gini kawan-kawan, sejarah apa yang ingin kita ciptakan? Kita ingin dikenal dan dikenang sebagai apa atau sebagai siapa? Maka kita harus memperhatikan betul dulu. Kita harus punya pondasi yang kuat. Pondasinya apa? Yaitu keimanan kita. Jadi hayu buat kawan-kawan Kulminasi Podcast, kita menciptakan sejarah kita mulai hari ini. Gitu Kak Naf.
Masya Allah, jadi seperti itu ya Kak Mi. Sebagai seorang muslim, terkhusus para remaja muslim, para generasi muslim, ini nih ilmu baru nih pada malam hari ini. Cintailah sejarah, ciptakan sejarah, dan konsisten dalam mengkaji Islam. Wah, perlu diingat, dilaksanakan, dan disampaikan ke kawan-kawan yang lain nih ya Kak. Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapat ilmu yang luar biasa pada malam hari ini di ngobrol-ngobrol kita sebelum tidur gitu ya. Dan semoga esok hari bangun tidur kita, kawan-kawan Kulminasi juga bangun tidur langsung ingin mengukir sejarah. Mau seperti apa, kemudian mau jejak kayak apa, pengen dikenal dunia menjadi pejuang agama Allah atau penentang agama Allah gitu ya. Kalau penentang sepertinya gak mungkin ya kawan Kulminasi ini menentang agamanya Allah. Insya Allah menjadi pejuang agamanya Allah ya Kak Mi.
Iyaps, bener banget Kak Naf. Insya Allah kawan-kawan Kulminasi Podcast semuanya yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang menjadi pejuang agamanya Allah, bukan menjadi penentang atau pecundang seperti itu. Karena saya yakin kawan-kawan Kulminasi ini adalah orang-orang yang good looking gitu. Good looking ya, jadi yang gak pantas lah sepertinya kalau good looking itu menjadi penentang agamanya Allah. Gak mungkin gitu. Ya insya Allah kita dan kawan-kawan Kulminasi bisa menjadi pejuang agamanya Allah. Dan semoga kita diistiqomahkan ketika berada pada jalan perjuangan ini. Amin.
Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jadi yang mendengarkan podcast ini adalah para pejuang agamanya Allah ya Kak. Pejuang agamanya Allah itu yang good looking. Jadi nyinggung good looking nih Kak. Jadi good looking adalah ia yang memperjuangkan agamanya Allah ya Kak. Berarti karena waktu sudah begitu malam, kita akan bertemu di obrolan lain lagi ya Kak Mei, yang lebih seru tentunya. Tetap bareng kita ya Kak Mei.
Iya benar banget Kak Naf. Jadi good looking itu adalah mereka yang memperjuangkan agamanya Allah, Dan sedikit ya Kak Naf, kalau kita berbicara mengenai good looking, ini tuh kita harus standarnya adalah Allah, bukan standarnya manusia. Bodoh amat gitu orang-orang lain mau bilang good looking itu adalah yang radikal, yang apa radikul, radikal, radikal, apapun itu intinya. Ketika good looking itu adalah orang yang taat sama Allah, dia itu adalah orang yang keren. Salah satunya adalah menjadi pejuang agamanya Allah gitu. Ya benar banget, obrolan kita harus selesai sampai di sini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya bersama kawan-kawan Kulminasi Podcast di pembahasan yang lebih seru lagi. Ya kan Afya?
Yaps, benar banget Kak Mei. Alhamdulillah karena kita mendapat ilmu baru, harus ngucapin hamdalah ya Kak Mei. Harapannya nanti bisa diamalkan sekaligus disampaikan ke yang lain, jadi nggak berhenti ke kita ya Kak.
Iya Kak Naf, benar banget nih. Kita harus mengucapkan hamdalah karena ini merupakan sebuah nikmat, bukan sebuah musibah. Dan kita juga harus menyampaikan ilmu ini ke orang lain. Kenapa? Karena remaja yang keren, remaja yang hebat, remaja yang baik ya, itu tuh bukan remaja yang ketika dia mendapatkan ilmu hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia akan berpikir gimana caranya ya biar ilmu ini itu bisa disampaikan. Dan gini loh kawan-kawan Kulminasi Podcast semuanya, berkaitan tentang ilmu yang bermanfaat, itu tuh bukanlah ilmu yang banyak didapat oleh diri kita sendiri, yang tidak hanya sebatas untuk kepuasan intelektualitas saja, akan tetapi adalah ilmu yang disampaikan ke orang banyak, yang bisa memberikan manfaat ke orang banyak, seperti itu. Jadi ya itu menuntut kita untuk pada akhirnya tadi menyampaikan ilmu yang kita dapatkan ini. Biar apa? Biar mendapatkan manfaatnya. Biar apa? Biar orang lain itu juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan, seperti itu. Kan enak tuh nanti, yang baik tuh gak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang banyak. Gak pengen apa, nanti di surga, kita masuk surga tuh bareng-bareng, banyak orang gitu, gak hanya sendirian. Makanya, hayu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu ini dan menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan.
Masya Allah, Alhamdulillah, ilmunya itu luar biasa ya, lengkap, komplit dah malam hari ini. Alhamdulillah, kita mendapatkan ilmu baru dan harapannya nanti kita amalkan dan kita sampaikan ya Kak. Baik kawan Kulminasi Podcast, kami pamit dulu, selalu pikirkan dan segera lakukan jejak sejarah apa yang ingin kita ciptakan, kita ingin dikenal dan dikenang sebagai apa, atau sebagai siapa. Jangan lupa lakukan semua itu tentunya lillah, yaitu karena Allah semata, untuk menggapai ridhonya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.